Háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson svarar andsvari öðru sinni.
Frú forseti, við erum að ræða hér grafalvarleg mál sem er tillaga til þingsályktunar um málshöfðun gegn ráðherrum og ég hef haldið mig við að ræða efnisatriði þeirra. Þingmaðurinn reynir að drepa málin á dreif með því að draga inn önnur álitamál, ágreiningsmál sem að getur alveg átt rétt á sér að séu tekið til sérstakrar umræðu. En þá skulum við gera það og ræða þau sérstaklega. Það sem að hér erum að ræða og það sem að var meðal annars að ræða í grein háttvirts þingmanns Bjarna Benediktssonar, það var nákvæmlega þetta, drepa hinu raunverulega máli sem hér til umræðu dreif með því að benda á eitthvað annað. Og það er lögmáli sem að virðist alltaf vera gegnum gangandi hjá þingmanni Sjálfstæðisflokksins í þessari umræðu.
Þá veitir